This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
อนาคตของอาหารคืออะไร? Plant-based food หรือว่าอาหารไร้เนื้อ ธุรกิจไร้เนื้อจะเป็นทางเลือกหลักใช่หรือไม่ผมเชื่อว่าหลายท่านก็คงจะคุ้นเคยนะครับหรือว่าเคยได้เห็นกระแสของธุรกิจไร้เนื้อไม่ว่าจะเป็นบริษัท Beyond Meat หรือว่า Impossible Burger ที่โด่งดังมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาอย่างบริษัท Beyond Meat เนี่ยนะครับอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วด้วยนะครับของสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีมูลค่าที่สูงมากพอสมควรเลยวันนี้ครับผมได้พูดคุยกับคนไทยบริษัทไทยที่ลงทุนในธุรกิจ Plant Based Food ไปแล้วถึง500ล้านบาทแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นบริษัทไทยที่มี strategy เกี่ยวกับธุรกิจไร้เนื้อที่ชัดเจนที่สุดบริษัทหนึ่งเขากำลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยในปีนี้ถ้าทำได้สำเร็จครับจะเป็นบริษัทที่มีกลยุทธ์ด้าน plant based strategy เนี่ยในเอเชียบริษัทแรกแล้วก็เป็นบริษัทที่4ของโลกนะครับต่อจาก Beyond Meat ต่อจาก The Very Good Food Company แล้วก็ Modern Meat จากตลาดหลักทรัพย์ในแคนาดาผมพูดคุยกับคุณแดนปฐมวานิชครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท NR Instant Produce จำกัดหรือว่า NRF ครับคุณแดนเนี่ยมาลงทุน take over บริษัท NRF เนี่ยประมาณปี2017ต้องบอกว่า NRF ก่อนหน้านี้ทำธุรกิจเกี่ยวกับ OEM หรือว่ามีแบรนด์ของตัวเองเกี่ยวกับวัตถุดิบอาหารแล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศคุณอาจจะเคยเห็นซอสปรุงรสอาหารสำเร็จรูป ethnic food หรือพวกอาหารเอเชียครับอาหารวิไทยอาหารเวียดนามเฟอหรือว่าชื่อโปรดักต์พวก Lee Food ซอสสีราชาอะไรแบบนี้อยู่บ้างนะครับนี่คือธุรกิจหลักที่จริงๆทำธุรกิจมานานแล้ว 20-30 ปีนะครับแต่ว่าคุณแดนเห็นโอกาสก็เลยเข้าไปลงทุนแล้วก็สร้าง New S Curve มาอยากจะใช้กลยุทธ์ด้าน Plant Based Food ขึ้นมานะครับเขาก็ไปร่วมทุนกับบริษัทในอังกฤษในสหรัฐตั้งเป็น Venture Capital ขึ้นมา Accelerator ขึ้นมาเพื่อลงทุนในสตาร์ทอัพที่เกี่ยวข้องของอนาคตอาหารตอนนี้น่าสนุกครับเพราะว่านอกเหนือจากว่าเราจะได้เห็นฟู้ดเทรนด์หรืออนาคตของอาหารในมุมมองของคุณแดนแล้วนะครับที่เขาเชื่อว่ามันจะขึ้นมาเป็นทางเลือกมากขึ้นเรื่อยๆเราจะได้เห็นอุปสรรคครับว่ามันจะไม่เกิดขึ้นได้เพราะอะไรบ้างแต่เรายังได้เห็นแพชชั่นในตัวคุณแดนครับที่เขาค่อนข้างเชื่อมากๆในธุรกิจอาหารในอนาคต New S Curve ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Functional Food ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Ethnic Food ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Plant Based Food ตอนนี้ครับคนที่ทำธุรกิจอาหารต้องฟังเลยครับเพื่อเห็นสัญญาณหรือสัญญาณใหม่ๆแห่งอนาคตเห็นความเป็นไปได้แห่งอนาคตเห็นโอกาสแห่งอนาคตลองมาฟังกันดูครับ
NRF เป็นผู้ผลิตแล้วก็ส่งออกอาหารประเภทซอสเครื่องแกงอาหารสำเร็จรูปนะครับแล้วก็อาหารplant based foodนะครับเราผลิตทั้งหมดในประเทศไทยหลักๆแล้วก็จะมีประมาณ3 region ทั้งหมดเนี่ยก็คือ North America โซนยุโรปแล้วก็จะมีฝั่งเอเชียกับออสเตรเลีย
ครับนะครับหลักๆก็จะเป็นพวกซอสต่างๆที่เราเห็นหรือว่าเป็นพวก ready to eatใช่ไหมครับ
ใช่ครับใช่ครับเราผลิตจากหนึ่งโรงงานซึ่ง อยู่ที่สมุทรสาคร
ครับ
แล้วก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราก็เข้าไปลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิตเนี่ยอีก2โรงงานที่นครปฐมกับที่ราชบุรี
ครับ
เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต
ครับคุณแดนเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าตอนปี2017นะครับที่เข้ามาซื้อกิจการเนี่ยสนใจอะไรใน NRF ครับที่เขาทำมาอยู่อย่างยาวนานอยู่แล้วเนี่ย
ตอนนั้นเนี่ยเนื่องจากเราทางผมเองเนี่ยเรา bias เรื่องของวงการฟู้ดอยู่แล้วเพราะเราชอบเรื่องของอาหารคือไม่ต้องกลัวว่าจะโดน disrupt จากวัยรุ่นแล้วก็หายไปเลย จากวงการภายใน1ปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็คิดว่าฟู้ดเป็นอะไรที่ถึงแม้ไม่ได้หวือหวาแต่ก็มั่นคงนะครับก็เลยสนใจมากแล้วก็ตอนแรกที่เจอทางผู้ก่อตั้งเนี่ยนะครับก็จีบกันมานานมากนะครับจนกระทั่งก็สามารถที่จะปิดเดียวได้ปี2017เนี่ยผมว่าสิ่งที่ชอบตอนนั้นเนี่ยก็คือความมั่นคงของธุรกิจนะครับแล้วก็องค์กรที่ดีคือพนักงานน่ารักมากนะครับแล้วก็มีความรู้แล้วก็มีชื่อเสียงดีมากในเรื่องของการผลิตอาหารที่มีคุณภาพนะครับผมมองว่าถ้าเราจะเข้ามาสวมแล้วก็เข้ามาbuild บริษัทแล้วก็ transform บริษัทเนี่ยไม่เหนื่อยมากนะครับเพราะบางบริษัทเนี่ยมันต้องใช้เวลามากในการทำ change management จะทำยังไงให้เราเข้าไปสู่เวทีโลกได้อย่างเงี้ย ถ้าฐานไม่ดีเนี่ยมันจะเหนื่อยมากแทบจะต้องรีบิวเลยซึ่งตรงนี้มันไม่จำเป็นตอนแรกที่มองก็คือเราแค่ทำให้พนักงานเห็นแล้วก็ drive เรื่องของ transformation ที่เราต้องการ
ครับครับความสามารถในการแข่งขันของ NRF ที่เรามองเห็นตอนนั้นทำไมถึงบอกว่ามันแข็งแกร่งมากกับคู่แข่งมันน้อยหรือว่าเขาสามารถที่จะขยายตลาดไปได้ดีอยู่แล้วหรือเขามี margin ที่ดีอยู่แล้วหรือต้นทุนอะไรคือจุดแข็งที่เรามองเห็นตอน
ครับนอกเหนือจากองค์กรแล้วก็ทีมงานนะครับสิ่งที่ได้พบตอนช่วงที่เราศึกษาเรื่องบริษัทนี้เนี่ยคืออันที่หนึ่งเนี่ยการที่จะเราจะสร้างแบรนด์หนึ่งอ่ะคือธุรกิจเราเนี่ย1ใน3ก็คือมาจาก branded product ซึ่งส่วนมากอยู่อเมริกายุโรปออสเตรเลียนะครับ
บางคนอาจจะพอรู้จักเนาะเช่นแบรนด์ชื่ออะไรบ้างครับลีแบรนด์พ่อขวัญไทยดีไลท์นะครับอะไรแบบนี้
ใช่ซึ่งตอนที่เข้าไปเจอพบลูกค้าพวกดิสทริบิวเตอร์เนี่ยสิ่งที่เราทราบคือในแง่ของแบรนด์ก่อนเนี่ยลูกค้าติดตามเยอะมากคือมันเป็นการปลูกฝังแบรนด์ที่อเมริกากับยุโรปเนี่ยอันยาวนานมากเกือบ20กว่าปีนะครับซึ่งเราก็มองว่าการที่เราจะเอาตรงเนี้ยแล้วปรับปรุงแล้วก็เพื่อสู่เข้าสู่ Modern Trade เนี่ยมันน่าจะเป็นแพลตฟอร์มที่ดี
ครับ
อีกส่วนนึงเนี่ยเป็นส่วนของ OEM ซึ่งเรามองว่าตอนแรกอ่ะผมมีภาพนะ OEM เนี่ย margin น้อย
ใช่
ใช่ไหมเพราะว่าเหมือนให้เราแค่จ้างแรงงานเรานี่หว่า
ใช่
ใช่ไหมแต่ที่เขาทำไม่ใช่เชิง OEM เขาเรียกว่า co-packing คือเราใช้สูตรวัตถุดิบของเราเนี่ยแล้วก็ผลิตให้กับแบรนด์อื่นนะครับเพราะฉะนั้นนี่จริงๆเนี่ย margin อ่ะเกือบใกล้เคียงกันเลย
โอ้
very good เลยนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยการทำ co-packing นะครับมันสร้าง volume แล้วแบรนด์เนี่ยมันเหมือนตัวนำนะครับเพราะฉะนั้นโดยปกตินะครับมันจริงๆมันอินเตอร์ลิงก์กันพอสมควร
ครับ
buyer หรือว่าพวกเจ้าของแบรนด์พวกซูเปอร์เนี่ยเขาจะเดินทั่วประเทศเขาจะเดินตามซูเปอร์มีอะไรใหม่ๆตลอดเวลานะครับปกติเนี่ย discovery process ก็คือเขาจะไปเดินในพวกซูเปอร์คนจีนคนเวียดนามคนไทยอะไรอย่างงี้นะเอ๊ะลองดูสินค้าตัวนี้ดีแล้วก็เขาก็จะตามถึงโรงงานนั้นเลยแล้วบอกเนี่ยช่วยผลิตในแบรนด์ชั้นหน่อย
เข้าใจละ
so มันก็คือแบบมันเป็นธุรกิจที่อินเตอร์ลิงก์ซึ่งผมคิดว่าฐานเขาดีแล้วการที่เราจะ take over ตรงนี้เนี่ยมันความเสี่ยงจะน้อย
แล้วจุดแข็งก็คือเพราะว่าธุรกิจ4กลุ่มที่มีเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่เราพูดก่อนหน้านั้นก็คือกลุ่มสินค้าของเราเองอันเนี้ยมันแข็งแรงด้วยตัวของมันเองอยู่แล้ว
ใช่
แล้วเสร็จปุ๊บคนที่จะมาว่าจ้างเราทำ OEM ทำอย่างที่คุณพูดเมื่อกี้คือ co-packing เนี่ยก็มาดูว่าเอ๊ะอันนี้ใครทำเห็นชื่อบริษัท
ใช่
แล้วเราทำได้ดีด้วยถูกไหมฮะซึ่งสองอันนี้เป็นอันที่นี้เขาทำได้แข็งแรงอยู่แล้วเราก็เลยสนใจในตรงนี้เข้ามา
ใช่คือผมอาจจะเสริมตรงนี้ว่าก่อนที่เราดูบริษัทเนี่ยเราก็ดูทั้งอินดัสทรีนะครับอินดัสทรีของ NRF เองเนี่ยอยู่ในเขาเรียกว่า specialty food industry specialty food นี่มันต่างกับฟู้ดทั่วไปยังไงคือ specialty food เนี่ยมันไม่ได้ mass อย่างเช่นไม่ได้ปลูกข้าวปลูกอ้อยอะไรอย่างเงี้ยนี่คือพวก mass monocropนะครับ specialty food ถือว่าเป็นอาหารที่เราผลิตโดยใช้วัตถุดิบที่คุณภาพดีหน่อยนะครับแล้วก็ตัวแบรนด์เองเนี่ยมันมี targeted niche นะฮะถ้าเราดูวงการ specialty food เองซึ่งมันมีทั้ง ethnic food ก็คืออาหารคนเอเชียคนจีนเวียดนามอะไรนะฮะแล้วมี plant-based food อยู่ในนั้นนะครับ overall industry growth มันสูง overall เนี่ยปีนึงแบบ CAGR ประมาณ 7-8% ต่อปี
ไม่เคยตกเลย
ไม่ตกเลยเพราะว่าอย่างที่เห็นนะที่วอร์นบัฟเฟตต์เขา write down ใช่ไหม 14,000 ล้านเหรียญเนี่ยเมื่อตอนนี้เขาซื้อหลังจากที่เขาซื้อ Kraft Heinz เนี่ยสิ่งที่เขาเจอนี่ก็คือว่า old brand โดยเฉพาะแบรนด์ที่มี legacy ใช่ไหมฮะถ้ามันไม่พูดคุยถึง millennial ซึ่งเป็นฐานที่ consumer ที่ใหญ่ที่สุดในโลกณปัจจุบันด้วย purchasing power นะครับลดจำนวนคนนะครับมันจะกลายเป็น irrelevant ไปเลยเขาก็เลยต้อง write down แม้กระทั่งพวกบริษัทเบียร์ที่เมืองนอกแอนไฮเซอ
ร
์บูชอะไรพวกนี้ต้องหันมาดูเฮ้ยต้องดูคราฟต์เบียร์แล้วเพราะคราฟต์เบียร์มาเลยใช่ไหมฮะแล้วมันค่อยๆกิน
ม
าร์เก็ตแชร์ของเบียร์หลักใช่ไหมฮะเพราะนั้นสเปเชียลตี้แบรนด์เนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็เป็นเทรนด์ที่มาสักภายใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ย
แล้วมาแรงมาก
แล้วมาแรงแล้วผมก็เลยมองว่าเนี่ยจริงๆก็คือ very good opportunity
อย่างอธิบายให้สำหรับคนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในวงการอาหารเข้าใจนิดนึงว่าไอ้สเปเชียลตี้ฟู้ดเนี่ยคืออะไรบ้างครับอย่างเช่น
ยกตัวอย่างถ้าปลูกข้าวธรรมดาไม่ใช่แต่สมมติไรซ์เบอร์รี่
อ๋อเข้าใจแล้ว
เขาขายแล้วเพราะว่ามีแบบวัตถุดิบมัน
ซับซ้อนกว่า
ซับซ้อนกว่ามีคุณค่าทางอาหารที่อาจจะดีกว่าอะไรอย่างเงี้ย
อย่างออร์แกนิกอย่างนี้ถือว่าใช่อะไรแบบนี้ครับ
ใช่ออร์แกนิกก็ส่วนหนึ่งใช่ใช่ใช่
เข้าใจแล้วคืออะไรที่อาจจะไม่ใช่เมนสตรีม
ช่
เป็นทางหลักที่กำลัง rising ขึ้นมากำลังเติบโตขึ้นมา
ใช่
เป็นเทรนด์ใหม่ๆขึ้นมา
เพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยซอสมะเขือเทศ Heinz ไม่ใช่ถือว่าเป็น mass product mass consumer อ้าวแต่ซอสศิราชา
ใช่
ถูก
อ่าเข้าใจแล้วแล้วพอดีว่า NF ก็เชี่ยวชาญในตรงนี้พอดีแล้วก็เลยเห็นโอกาส
ใช่ครับเราผลิตอาหารหลากหลายมากตั้งแต่อาหารไทยจีนเวียดนามแม้กระทั่ง Caribbean food Indian food เราก็ผลิต
ครับ
ตอนแรกๆเรามองว่ามัน quite diversified ในเรื่องของ revenue base แล้วก็ลูกค้าด้วย
เพราะฉะนั้นมีความหลากหลายมากอันนี้คือตอนที่สนใจในตัว NIF ทีนี้มันต้องมีสเตจหลังจากนี
้
ที่เราต้องการจะ transform ไปซึ่งผมแอบเห็นอยู่เล็กน้อยจริงจะเป็นท็อปิกที่เราจะชวนคุยวันนี้ด้วยก็คือไม่ว่าจะเป็นธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนจากพืชคือ plant based food ซึ่งตอนนี้ millennial โอ้โหสนใจมากแล้วเป็นเทรนด์มากนะครับอันนี้มีสัดส่วนอยู่ประมาณ 6% อยู่แล้วแล้วก็ยังมีสินค้าอุปโภคที่ไม่ใช่อาหารในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมซึ่งอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกเทรนด์นึงเหมือนกันเรื่องความยั่งยืนด้วยเห็นอะไรในที่จะ transform ไปครับคิดว่าอะไรคืออนาคตของธุรกิจอาหาร
ครับก็คำถามนี้ดีมากเลยคือหลังจากที่เราเข้ามานะครับในปี2017เนี่ยเราผมใช้เวลาเกือบ 3-4 เดือนในการค้นพบตัวเองเลย เพราะว่าคือเราเข้ามาเสร็จเนี่ยเราก็ต้องดูว่าจริงๆเนี่ยวงการเป็นยังไงใช่ไหมครับผมเดินทางทั่วโลกเลยเดินทางไม่หยุดเลยนะครับสิ่งนี้พบเนี่ยคือสองอย่างนะครับคืออันที่หนึ่งเนี่ยการที่เรากลัวเรื่อง disruption นี่จริงเนี่ยมันมีคลื่นใต้น้ำจาก consumer ที่ผมเรียนให้ทราบตะกี้เนี่ยใช่ไหมจาก millennial ที่กำลัง drive change อยู่ซึ่งมันทำให้เราคิดให้เราเปลี่ยนความคิดนิดนึงว่าในแง่ของกลยุทธ์เองเนี่ย and the future ของอนาคตของอาหารเนี่ยทั่วโลกเลยนะครับเราต้องตระหนักถึงว่า millennial ต้องการอะไรซึ่งเราดูถึง millennial เนี่ยเขามีอยู่3อย่างหลักๆนะครับมันต้อง better for me คือเขาก็ดูแล้วว่าแบบให้กินไส้กรอกธรรมดาไม่เอาละอย่างเงี้ยอาจจะตายเร็วใช่ไหมฮะอันที่2ก็คือ better for planet
ครับ
ทุกอย่างก็แบบตรงเนี้ยเขาดูเรื่องโลกใช่ไหมเรื่องคาร์บอนแล้วอันสุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องของ producer better for producer คือเราต้องไม่ลืมคนที่เป็นเกษตรกรหรือคนที่มันอยู่ในโลกอะฮะ
ครับ
ผมก็เลยตั้งแต่ปี2017เนี่ยเราเป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทตอนนั้นเนี่ยที่เซ็นกับสหประชาชาติ UN Global Compact เราเป็น signatory เลยผมเซ็นเลยว่าเรา commit ที่จะ drive เรื่องของ UN SDG goal sustainability goal ตอนหลังจากที่เราพยายามที่จะ transform ตัวเองให้เน้นเรื่อง sustainability ผมก็เจอลูกค้าอยู่กลุ่มหนึ่งของบริษัทนะครับซึ่งเราผลิตอยู่แล้วเนี่ยก็คือ plant-based food เรามีลูกค้าอยู่เนี่ยที่ประมาณ 5% เนี่ยน่าสนใจมากผมก็ไปดูว่าทำไมลูกค้ารายนี้โตเร็วจังเลยผมก็ไปเจอเจ้าของคนหนึ่งที่อยู่อเมริกาเนี่ยเขาผลิตเขาใช้ขนุนอะมาทำเนื้อหมู
ขนุนเนี่ยเหรอฮะ
ขนุนผมถามว่าเจอได้ยังไงเนี่ยตัวเขาเองก็เป็นวีแกนนะคือเขาก็ไปกินอาหารทิเบตที่อเมริกานะครับแล้วก็ตอนที่เขาก็ลองดูแบบผมก็ไม่รู้เมนูอะไรนะแต่สมมติว่าเฟกพอร์กแล้วกันพอร์กวอเตอร์เวอร์อย่างเงี้ยมาเขากินเสร็จปุ๊บนี่เหมือนเนื้อหมูจริงๆเลยนะครับแล้วก็เขาก็ถามเจ้าของร้านนี่มันคืออะไรมันก็คือแจ็คฟรุตหลังจากนั้นเขาก็มาหาเนี่ยเอนาเนี่ยเมื่อประมาณสักน่าจะ7ปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเราอยากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนุนเนี่ยให้มาแทนพูดพอร์กที่อเมริกาถ้าเคยกินพูดพอร์กบาร์บีคิวแซนด์วิชอ
ะไรพวกนี้อร่อย
ใช่แล้วเหมือนเลยโอเคอาจจะไม่เหมือนเลยแต่ว่าคือเหมือนแบบใช้ได้เลยโดยเฉพาะใส่บาร์บีคิวซอสนะใช้ได้เลย
หมูทำจากขนุนเหรอทำไมใช้ขนุนนะปกติเราจะได้ยินจากสมมุติว่าหน้าเจขึ้นมาก็ถั่วเหลืองถั่วเขียวอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้คือขนุน
เลย
แล้วคุณแดนเคยกินไหมครับ
กิน
อร่อย
ก็ต้องชิม
เหมือน
ก็อร่อยดีคือผมว่าเนี่ยคือโอเคก็มีซอสส่วนหนึ่งนะเราทำเป็นเราใส่บันยังกินเป็นผูพอนี่ก็ใช้ได้อร่อยดีนะครับเพราะแปลกดีแล้วมันก็ clean eating ใช่ไหมฮะคือเอาขนุนอ่อนใช่ไหมฮะแล้วว่ามันผ่าน process ในการผลิตขึ้นมาเนี่ยมันก็จะแบบเนื้อ texture จะคล้ายๆหมู
ครับ
ก
็ปิ้งเลยตอนนั้น
ปิ้งเลยตั้งแต่ปี2017เนี่ยผมมองว่าแล้วผมดูแล้ว millennial แบบคือชอบเรื่องสัมอย่างนี้บอก better for me แล้ว planet มาเนี่ยผมว่า believe มากว่า plant based food ในปี2017เนี่ย it will be our future ผมแบบมันผม believe มากผมก็เลยเต็มสตรีมเข้า plant based food ในปี2017ตั้งแต่ก่อนที่ beyond มันจะดังขึ้นมาผมยังจำได้เลยว่าตอนที่ผมเริ่มเนี่ยทุกคนถามว่าจะไปทำอะไรอาหารเจมันจะกินสักกี่คนเนี่ย นะครับก็แต่ผมก็บลีมากตอนนั้นนะครับซึ่งมาวันนี้นะครับภายในแค่3ปีเงินไหลเข้าไปในวงการแพนเบสฟูเนี่ยปีนึงกับ1,000ล้านเหรียญนะครับแล้วก็ Beyond Burger ที่ IPO เมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับ IPO ไปที่valuation 16เท่า revenue เป็น IPO ที่เปอร์ฟอร์มดีที่สุดในประวัติศาสตร์ Nasdaq ตั้งแต่ปี1990นะครับ market cap10,000กว่าล้านเหรียญนะ300,000กว่าล้านบาท
ครับ
นะครับทั้งที่จริงยอดขายแบบไม่กี่ร้อยล้านเลยนี่นะครับเพราะทุกคนมองว่า this is the future นี่คือ the futureก็คือเรื่องของ sustainable consumption ในเรื่องของฟู้ด
ครับพอเห็นตอนนั้นเห็นเทรนด์ก็เลยลงทุนเข้าไปต้องเล่าให้ฟังแล้วล่ะครับแสดงว่าเรามองว่าอนาคตของธุรกิจ NRF เนี่ยจะลงทุนแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของไอ้ plant based food มากขึ้นผมให้พูดถึงตัวธุรกิจก่อนว่าเราตั้งเป้าไว้จะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ในอนาคตครับ
very good point เนื่องจากผมต้องเข้าใจว่าผมไม่ได้เริ่ม plant based ปีนี้ผมเริ่มตั้งแต่ปี2017
ครับ
ณปีนั้นเนี่ยมันยังเป็นแบบกลุ่มเล็กๆอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับที่สนใจแล้วโดยส่วนมากคนจะมองกลุ่มนี้ว่าเป็นพวกแทบจะเป็น NGO activist ด้วยซ้ำ
ใช่ๆๆ
นะฮะแบบผมยังจำได้เลยว่าหลายคนมองผมเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่ เพราะฉะนั้นก้าวแรกของเราเนี่ยคือเนื่องจากเราเห็นว่าเซลล์มันยังไม่มาเพราะฉะนั้นก้าวแรกเนี่ยผมคิดว่าเราต้องทำทั้งหมดเนี่ยก็คือ2เรื่อง
ครับ
เรื่องแรกเนี่ยผมคิดว่าเราต้องสนับสนุนสตาร์ทอัพให้เกิดให้ได้เพราะว่าผมณปี2017เนี่ยพวกแบรนด์ใหญ่อย่างนี้ไม่มา Unilever อะไรพวกนี้เนี่ยเขามีนะผลิตภัณฑ์และแบรนด์ที่ทำพันเบสแต่สมัยนั้นเขาแค่เรียกว่าวีแกนเฉยๆหรือเวจิเทเรียนเขาไม่พูดพันเบส
ครับ
ผมเลยดูว่าวงการนี้เกิดแล้วเนื่องจากเราเป็น purpose led company เรา drive ด้วย mission ก็คือย้อนกลับมาเรื่องของความยั่งยืนนะครับผมมองว่าทำยังไงให้สตาร์ทอัพเกิดนะครับปี2018เนี่ยเราก็เลยผมก็เลยจับมือร่วมกับคนที่อเมริกานะครับที่ผมเจอเนี่ยซึ่งตอนนั้นเขาก็เป็นอินเวสเตอร์ที่ดังนะครับแล้วเราตั้งใจว่าเราจะตั้ง accelerator อันหนึ่งที่อเมริกานะครับซึ่งในปีที่แล้วเราก็สำเร็จ
ครับ
นะครับชื่อ Big Idea Venture
Big Idea Venture
Big Idea Venture นะฮะตอนนั้นน่ะเป้าหมายของเราคือทำยังไงให้เราเกิดสตาร์ทอัพเนี่ยขึ้นมาเนี่ยแล้วเราใช้กองทุนนะครับตอนนั้นเราก็มีระดมเงินจากธนาสิกก
็
คือรัฐบาลสิงคโปร์นะครับแล้วก็ไทเซนฟู้ดนะครับโดยทาง NRF เองเนี่ยเราก็เป็นทั้งอินเวสเตอร์ในกองแต่เราก็เป็นผู้บริหารด้วยนะครับแล้วบางท่านเนี่ยจะไม่ทราบว่า Accelerator คืออะไร Accelerator มันเป็นเหมือนคล้ายๆกองทุนกองหนึ่งคือเราก็ไปอินเวสต์ในสตาร์ทอัพนะครับแต่เราทำยิ่งกว่านั้นคือเราคัดเลือกสตาร์ทอัพที่น่าสนใจเราก็เปิดเหมือนคล้ายๆคอร์สอบรมเลยนะครับ3เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเดือนแรกก็คือเราก็เน้นว่าสตาร์ทอัพนี้เนี่ยมีแกปใน business model มีแกปอะไรมั่งแล้วเราใช้เวลาเดือนแรกในการ close the gap โดยใช้ mentor ใช้ resource ที่เรามีนะครับเดือนที่2เนี่ยเราก็มาเน้นว่าทำยังไงให้เขา scale ได้เร็วนะครับแล้วเดือนสุดท้ายเนี่ยก็คือ เราช่วยเตรียมเขาเพื่อหา series A financing
ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นข้อดีของ accelerator เนี่ยมันความเสี่ยงมันจะน้อยกว่า venture cap โดยทั่วไปเพราะว่าเหมือนเราเป็นพี่เลี้ยงเขามา3เดือน
เราช่วยเขาไปด้วย
ใช่แล้วใน3เดือนสุดท้ายเนี่ยเราก็รู้แล้วอันไหนมันดีไม่ดีใช่ไหมฮะแล้วเราก็ invest ใน startup นั้นเพราะนั้นโอกาส success นี่จริงๆเนี่ยมันอย่างถ้า VC ทั่วไปเนี่ยจริงๆเนี่ยแค่ 20% เองเอา rule of thumb แต่ accelerator 60% น่ะ is actually good performing แล้วก็ 30% เป็น very good but high performer
ครับ
ในมิชชั่นของเราเนี่ยเราอยากจะทำให้สตาร์ทอัพเกิดแล้วเราก็เลย launch accelerator เมื่อปีที่แล้วตอนนี้ invest มาประมาณปีที่แล้ว15บริษัทปีนี้เพิ่ง invest ไปประมาณอีก10กว่าบริษัทนะครับ
อันนี้บอกได้ไหมครับ funding ประมาณเท่าไหร่ครับไอตัว venture เนี่ย
50ล้านเหรียญ นะฮะเป็น size ของกอง
ครับ
นะครับแล้วกองเนี่ยก็คือเรา invest ใน3 cat ทั้งหมดก็คือ plant-based food cellular meat นะครับคืออาหารคือเนื้อโปรตีนที่มาจากที่เพาะในโรงงานนะครับจากเซลล์นะครับแล้วก็พวกบริษัทที่เป็นพวกบริษัทเทคโนโลยีที่ drive ecosystem ของสองวงการนี้ทั้งหมด
ของอาหารเท่านั้นของ plant based meat กับ cellular food เท่านั้น
ใช่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราทำตรงนี้สำเร็จ
ครับ
นะครับผมก็ถือว่าโอเคในพาร์ทของสตาร์ทอัพเนี่ยผมช่วยเขาเกิดแล้วทีนี้เรามองในภาพของการผลิตทำยังไงให้สตาร์ทอัพสเกลเพราะถ้าคิดดูนะสมมติ เดี๋ยวนี้ทุกคนรู้จัก Beyond Burger
ครับ
นะครับสมมติผมอยากจะทำเบอร์เกอร์เจขึ้นมาแล้วผมแบบเพิ่งได้ Series A Funding มาปกติเขาอาจจะระดมเงินมาแค่ล้าน2ล้านเหรียญเอง
ครับ
แต่โจทย์คือถ้ามันดังขึ้นมาการผลิตเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันจะต้องหาโรงงานในแต่ละ region
ใช่
เพราะอย่างเช่นยกตัวอย่างสมมติผมอยากจะขายผมผลิตอาหารplant based food ที่ในเมืองไทย
ครับ
แล้วผมจะ export ไปลาตินอเมริกาเจอภาษีครับ 60% ใช่ไหมฮะ so ใน mission ที่2ทำยังไงให้ startup scale ผมเลยมองว่าเราต้องเป็นแพลตฟอร์มในการผลิต
ครับ
นะฮะผมก็เลยเข้าไป invest จริงๆเราทำเดียวตั้งแต่ปีที่แล้วปลายปีที่แล้วนะครับเรา invest เงินจำนวนหนึ่งเข้าไปในบริษัทชื่อ Planted Bean นะครับเขาเป็นต้องบอกว่าเป็น leading co-packer ของ plant based food ในยุโรปเจ้าของเองก็คือกับผมก็แบบโอเคแบบ very aligned มากเลย
แล้วก็เชื่อในเรื่องนี้เหมือนกัน
โอ้ very aligned แบบทุกอย่างทุก thinking เลยเราก็เลยจับมือกันเลยนะครับโดย mission ของบริษัท Planted Bean Limited เนี่ยเราต้องการที่จะสร้าง global platform ให้กับ plant based food
เป็นแพลตฟอร์ม
เป็นแพลตฟอร์มโดยตอนนี้กำลังสร้างโรงงานที่ประเทศอังกฤษนะครับซึ่งน่าจะเป็น sausage line ในเรื่องของ plant based food ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปนะครับหลังจากนั้นเราจะสร้างเราก็ตั้งใจว่าเราจะมาสร้างโรงงานในอเมริกากับยุโรปอเมริกากับเอเชียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสตาร์ทอัพสามารถที่จะเข้ามาคุยกับเรานะครับ one point of contact เราจะผลิตที่ไหนก็ได้ we can deliver a great product เราก็ไม่ต้องคิดเรื่องของภาษีนำเข้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยoverall price ที่เขาจะที่อยู่บนเชลฟ์นี่ก็ competitive
ครับเพราะฉะนั้นนี่คือจิ๊กซอ2อันที่เราเตรียมเอาไว
้ใช
่อันแรกก็คือพยายามหา new idea ใหม่ๆหาคนทำเก่งๆใหม่ๆแปลก
ๆใช่
นะครับซึ่งนี้ลงเมื่อกี้ลงไปมัน20กว่าใช่ไหมครับที่เมื่อกี้บอก
ใน startup เนี่ยปีที่แล้วเราลงไป15นะครับแล้วปีนี้ลงไปอีก10กว่า
โอเค
เราเปิดรุ่นเนี่ยปีนึง2ครั้ง
ครับ
นะอันนี้เพิ่งเปิดรุ่นแรก
ร
เมื่อเดือนที่แล้วก็10กว่าบริษัทแล้วเดี๋ยวจะมีอีกรุ่น2ครึ่งปีหลังก็อีก10กว่าบริษัทอ
ันนี้คืออันที่1อันที่2คือทำแพลตฟอร์มเป็น global platform ในการผลิตในการทำอะไรก็แล้วแต่นะครับทั้ง2อันนี้ตั้งเป้าไว้ยังไงบ้างกี่ปีถึงจะผลิดอกออกผลครับจะเห็นสตาร์ทอัพที่สามารถที่จะ exit ได้เมื่อไหร่หรือจะเข้า seeding แล้ว funding ไปเรื่อยๆได้อีกยังไงบ้างเห็นความเป็นไปได้ตั้งเป้าไว้ยังไงบ้าง
โอเคผมคิดว่าคนอาจจะมองสตาร์ทอัพใน2แบบนะครับแบบแรกอาจจะมองด้วยแบบสตาร์ทอัพความเสี่ยงสูงใช่ไหมครับแล้วก็อีกมุมนึงอ่ะมองว่าสตาร์ทอัพเนี่ยคือ a source of innovation ใช่ไหมครับผมว่า2มุมนะครับซึ่งคนที่คิดว่าความเสี่ยงสูงแล้วก็เทน้ำทิ้งอย่างเดียวเนี่ยอันนี้ไม่เวิร์กหรอกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะผมว่าพวกเนเซอร์เต็มไปหมดใช่ไหมฮะคือข้อดีของผมคิดว่าสตาร์ทอัพในวงการ plant based food จริงๆเนี่ยIt's a source of innovation. เพราะนั้นสิ่งที่กำลังเห็นอยู่ในวงการนี้ทั่วโลกเลยนะครับคือบริษัทอย่างเงี้ยอย่าง Unilever หรือว่าหลายๆบริษัทเนี่ยสิ่งที่เขาเจอก็คือว่าทำยังไงให้เขาโดดลงสนามเร็วทำยังไงให้เขาซื้อ innovation ตอนนี้บริษัทยักษ์ใหญ่ทุกบริษัทเริ่มตั้งเหมือนคล้ายๆหน่วยลงทุนของตัวเองแล้วเพื่อ invest แล้วสุดท้าย take สิ่งที่เกิดเนี่ยคืออาจจะถ้าดู Silicon Valleyอย่าง IT บริษัท IT พวกเทคทั้งหลายเนี่ยอาจจะใช้เวลานานหน่อยจนจะ grow scale แล้วก็อาจจะ exit ใช่ไหมฮะ plant based food มันอาจจะไม่ได้ช้าขนาดนั้นเพราะว่าผ่านไปแล้ว 2-3 ปีนะถ้าบางบริษัทเนี่ยเห็นว่า volume track brand มันมาดีเขา take เลยมันง่ายมันเร็วใช่ไหมฮะผมคิดว่าผลกระทบกับในแง่ของ NI เองเนี่ย NIF เองเนี่ยผมว่ามันมีอยู่3ส่วนคือส่วนแรกก่อนก็เรื่อง mission ที่เราได้เหมือนเป็นผู้สนับสนุนนะใช่ไหมฮะอันที่สองเนี่ย บางบริษัทเนี่ยเราก็คิดว่าในจากบิ๊กไอเดียเราน่าจะได้ประมาณสัก 15-20 บริษัทเป็นลูกค้าของเราในเรื่องของการผลิตละ
อ๋อเข้าใจละ
นะฮะแล้วข้อดีเนี่ยบริษัทที่ฟันด้วย Venture Cap เขาสเกลเร็วมากใช่ไหมผมว่า Rule of Thumb เนี่ยไปเปิดคัมภีร์ไหนก็ได้มัน Rule of Thumb Startup ที่โอเคกับดีเนี่ยสเกลปีนึงประมาณ5เท่า
ครับ
ใช่ไหมฮะจากการลงทุนเพราะฉะนั้นลงทุนล้านเหรียญก็สเกลได้ประมาณอาจจะถึง5 million US เนี่ย in revenue ผมคิดว่าไอ้ตรงนี้เองเนี่ยเราน่าจะเห็น impact ประมาณ3ปีข้างหน้า 2-3 ปีน่าจะเร็วน ะครับแต่ส่วนของส่วนที่3เนี่ยในเรื่องของ exit เนี่ยฮะผมคิดว่าตัว accelerator เองเนี่ยตัวกองมัน10ปีนะครับเพราะนั้นอาจจะ take time แต่ผมคิดว่าเนี่ยบางบริษัทก็คงมีแหละเพราะว่าเนี่ยมันมีบางบริษัทเท่าที่ผมเข้าใจนะก็คือว่าเนี่ยเพิ่งได้ series A มามีคนจีบแล้วขอซื้อ
เพราะฉะนั้นตรงนี้เราน่าจะได้รับผลกระทบ impact ที่ดีคืออย่างที่หนึ่งที่ผมเห็นก็คือเขาไม่รู้ว่าใครโตไม่รู้เบสคนไหนถูกอ่ะอย่างน้อยก็คือน่าจะเป็นลูกค้าเราในการใช้แพลตฟอร์มของเราอันนี้ที่ผมเห็นนะครับคือผมว่าเท่าที่ฟังมาทั้งหมดอ่ะเราเริ่มเห็นแล้วคนที่ไม่รู้จักแพลนเบสฟู้ดมาก่อนไม่รู้จักพวกนี้มาก่อนอาจจะฟังแล้วแบบเฮ้ยมันมีคนจริงจังกับเรื่องนี้มากในรอบ 3-4 ปีที่ผ่านมามีบริษัทที่ IPO ไปหรืออย่างของคุณแดเอง NIF เองก็ลงทุนแล้วก็พยายามที่จะเป็น accelerator ให้เขาด้วยก็เลยย้อนกลับมาว่าลองอธิบายให้ฟังสักครั้งได้ไหมครับว่า plant based food หรือว่าไอตัว cellular food เนี่ย มันคืออะไรกันแน
่โอเคผมคิดทุกคนเนี่ยคงน่าจะเข้าใจว่าโอเคอาหารมันสาเวลัสอาหารวีแกนเป็นยังไงคือ plant based food คืออาหารที่ทำมาจากพืชนะครับแต่ว่าทำไมถึงบู
ม
อันนี้อาจจะเป็น why now ใช่ไหมครับประมาณสัก 4-5 ปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่สหประชาชาตินะครับยันมาพวก World Economic Forum และหลายองค์กรเนี่ย
yeah.
เขาก็เล็งว่าโลกเราเนี่ยภายใน2050เนี่ยจะมีประมาณ10,000ล้านคน
mm.
เพิ่มมาเกือบ 3,000 ล้านคน
ครับ
ทีนี้ระบบอาหารณปัจจุบันเนี่ยมันจะรองรับไหมอันนี้คือคำถามเลย
mm.
ใช่ไหมฮะแล้วถ้าเราดูในเรื่องของภาคอาหารเนี่ยคนที่ทำงานในฟู้ดซิสเต็มของเราอะประมาณ 1.4 พันล้านคน it's an $8 trillion economy เนี่ยวงการอาหารทั่วโลกแต่มันเป็นอินดัสทรีที่ก่อให้เกิดคาร์บอนอิมิชชั่นถึงเกือบ 40% แล้วใน 40% นั้นเนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยมาจากภาคการเกษตรเลย
ครับ
ใช่ไหมฮะเขาก็เลยเริ่มจากองค์กรระหว่างประเทศแล้วก็ drive ลงมาที่คอน sumer ละใช่ไหมฮะเขาเกิด education คอน sumer เห็นเฮ้ยโลกฉันจะเป็นยังไงในอนาคตใช่ไหมเขาก็เลยเล็งเห็นว่าเนี่ยยังไงเราต้องหาอะไรที่มาทดแทน
คือกระบวนการของการทำเนื้อสัตว
์
พวกปศุสัตว์ฟาร์มิงเกษตรพวกนี้มันเป็นต้นเหตุของภาวะ global warming ที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันมหาศาลโดยเฉพาะไอ้ที่ผมทราบมาเคยดูสารคดีโดยเฉพาะพวกเนื้อวัวเนี่ยตัวดีเลยใช่ไหม
ใช่ it's a very inefficient means of creating protein very inefficient นะครับเขาก็เลยมองว่าถ้าเราแทนสมมตินะแฮมเบอร์เกอร์หนึ่งแพตตี
้
หรือไส้กรอกหนึ่งอันใช่ไหมฮะมันก็เหมือนการลดคาร์บอนในตัวมันก็เริ่มจากตรงนั้นนะฮะแล้วหลังจากมันเริ่มตรงนั้นเนี่ยแน่นอนเนี่ย Beyond Burger กับ Impossible ตอนนั้นเนี่ยมันก็เริ่มโตขึ้นมา
ใช่
ไหมคอน sumer เริ่มเห็นเริ่มบายชอบใช่ไหมฮะ Social Media ยิ่ง grow เข้าไปใหญ่มันก็เลยกลายเป็นแบบ Snowball Effect อ่ะใช่ไหมฮะคนก็เลยชอบมากขึ้นใช่ไหมฮะแล้วกลายเป็น Lifestyle Choice เลยเรื่องของ Plant-based Food เรื่องของว่าเฮ้ยฉันจะกินแฮมเบอร์เกอร์ปกติหรือฉันจะกินแฮมเบอร์เกอร์ที่เฮ้ยช่วยโลกได้ใช่ไหมฮะดีต่อสุขภาพด้วยซึ่งสำหรับคนที่อยู่เมืองนอกเนี่ยนะฮะอย่างอเมริกาออสเตรเลียยุโรปเนี่ยเขาก็บอกถ้าอย่างนั้นผมเลือกออปชั่น2นะก็เลยพันเบสฟู้ดก็เลยมาแล้วก็ยิ่งยุคโควิดมานะฮะสิ่งที่เกิดในแง่โควิดเนี่ยคือลงเชือดปิด
โอ้
ใช่นะฮะเพราะว่าโรงงานค้าสัตว์เนี่ยถือว่าเป็นไฮทัชพอยต์อีโคโนมี
ครับ
ลงเชือดปิดเนี่ยสิ่งที่เกิดก็คือว่าอาหารเนื้อสัตว์ขาดแคลน
ความมั่นคงด้านอาหารในบางประเทศถูกไหม
ใช่อเมริกากับยุโรปนะฮะขาดแคลนเสร็จแล้วเนี่ยราคาก็สูงขึ้นทีนี้อาหารมันสัตว์หรืออาหารวีแกนหรืออาหารพันเบสเนี่ยเนื่องจากว่าราคาจะแพงขึ้นมานิดนึงนะครับกลายเป็นมันมี parity มันเท่ากับเนื้อสัตว์เลย
เข้าใจ
นะฮะคนก็เลยกลายเป็นว่าฉันลองดูตรงนี้ดีกว่าในเมื่อหาซื้อเนื้อสัตว์ไม่ได
้
มันก็เลยยิ่งเกิด adoption ขึ้นมา
แสดงว่าโควิด19เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นผลลัพธ์บวกกับอาหารลักษณะแบบนี
้ใช่นะครับก็เลยย้อนกลับมาว่า plant based food คืออะไรเนี่ยจริงเนี่ยแทบจะอยากจะสรุปว่า it's almost a lifestyle choice เลยนะครับทีนี้มันประกอบด้วย2ส่วนส่วนหนึ่งที่อาหารที่ทำมาจากพืชจริงๆเนี่ยในบ้านเราก็กินอยู่แล้วก็คืออย่างเช่นนมถั่วเหลืองใช่ไหมฮะอย่างนมถั่วเหลืองเป็นถือว่าเป็นแคตตาล็อกที่ใหญ่อยู่แล้วในเอเชียแต่เริ่มมี adoption ที่เมืองนอก
นมถั่วเหลืองก็คือ plant based food
ถูกต้อง
โอเค
ใช่ อ้าวเพราะว่าเราก็สนับสนุนเรื่องวัวแล
้
วย้อนกลับมาวัวนี่
เข้าใจเข้าใจก็คือแทนที่จะไปกินนมวัวเราก็มาอาศัยตัวพืชตัวนี้แทนโปรตีนได้เท่ากัน
ใช่ทีนี้ผมคิดว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่สตาร์ทอัพเราก็ทุกคนเขาเล็งเห็นเนี่ยก็คือว่าอีก 97% ของประชากรทั่วโลกที่อาจจะไม่ได้ identify as plant based เนี่ยเขาอาจจะไม่อยากกินเลยเพราะว่านี่มันก็อาหารเจอ่ะผมไม่อยากกินทรมานใช่ไหมฮะมันก็เลยเกิดอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเอ๊ะในเมื่อเทคโนโลยีมาถึงเนี่ยเราเพาะเซลล์เนื้อสัตว์ในลับได
้
ทำไมเราจะทำ commercial scale แล้วทำเป็นแฮมเบอร์เกอร์จากเนื้อเซลล์ไม่ได้ใช่ไหมฮะมันก็เอธิคอลเหมือนกันเพราะหนึ่งเนี่ยผมแค่ได้มาหนึ่งเซลล์แล้วผมก็ได้สเต็กมาหนึ่งอันไม่ต้องไปฆ่าสัตว์เมทเทนก็ไม่ปล่
อ
ยใช่ไหมฮะมันก็sustainable มันก็เกิดอีกวงการนึงขึ้นมานะครับซึ่งในกองทุนเองเนี่ยBig Idea แล้วก็มีปีที่แล้วเรามีลงทุนอย่างเช่นโฟกราซึ่งบางคนก็อาจจะไม่กล้ากินโฟกราเพราะว่าใช่ไหมเอ๊ะมันทรมานสัตว์หรือเปล่านะอย่างเงี้ยโฟกราจากเซลล์แล้วก็ปีที่แล้วเราก็มีลงอีกบริษัทหนึ่งทำเนื้อกุ้งจากเซลล์
จากเซลล์เหมือนกัน
ใช
่อ๋อโอเค
ครับเพราะนั้นวงการแบ่งออกมาเป็นสองส่วนแต่ถามว่าอีก10ปีข้างหน้ามันจะจบยังไงคือวันนี้เซลล์เยอร์มันก็จะติดเรื่องของ FDA ละอยมันจะต้อง approve ก่
อ
นเพราะว่ามันถือว่าเป็น novel
ซึ่งตอนนี้ approve ยังครับ
ยังฮะผมคิดว่านะ
ไม่ว่าจะ Beyond Burger หรือ Impossible อะไรที่ออกมานี
่อ๋ออันนั้นคือถ้าพูดถึง plant based food เนี่ย approve อยู่แล้ว
approve อยู่แล้ว
Impossible เนี่ยเนื่องจากจริงๆเนี่ยเขาผมเข้าใจว่าเขากำลังขออย อยู
่ okay.
ที่จะเข้ามาขายในเมืองไทยได้ Beyond ขายแล
้
ว
อ๋อ Beyond แต่หมายถึงว่าของเขาอันนั้นน่ะเป็น plant based ไม่ใช่ cellular
plant based ใช
่โอเค
ครับแต่ส่วนเซลเลอร์เนี่ยคือเซลเลอร์ผมว่ามันจะมีอุปสรรคอยู่2อันแล
้
วตอนนี้อุปสรรคแรกก็คือเรื่องของ regulatory จริงๆมีอุปสรรคอยู่3อย่าง regulatory
ครับ
อันที่2เนี่ยก็คือเรื่องของ cost เพราะเนื่องจาก cost เนี่ยมันยังสูงอยู่ถ้าไป Google search เนี่ย the world's most expensive hamburger burger ละล้านเหรียญเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยอันนี้คือเซลเลอร์มีด
ครับ
เขาทำเมื่อปี10ปีที่แล้วแล้วแบบ the science wasn't quite there
ครับ
แต่เดี๋ยวนี้ล้านเหรียญอาจจะเหลือแค่ประมาณ 2-3 พันเหรียญแล้ว so exponential innovation มันทำให้ cost of goods เนี่ยมันตก
ครับ
ก็คิดว่าน่าจะประมาณ 3-5 ปีน่าจะเห็นละที่มันเลิศน่าจะเริ่มใกล้เคียงกับ plant-based food นะครับไอ้ตัว cellular meat นะซึ่งมันเข้า barrier ที่3อุปสรรคที่3ในเรื่อง cellular meat นะครับ consumer adoption จะกล้ากินไหมมันเอ๊ะมัน
กินจากเซลล์อ่ะ
มันกินจากเซลล์อ่ะมัน GMO เปล่าใช่ไหมมันอาจจะมีคำถามอะไรสารพัดเลยอะไรเงี้ยครับ
อันนี้คงต้องใช้เวลาระดับหนึ่ง
ใช่
เพื่อนเล่าให้ฟังในพวก adoption rate ในต่างประเทศหน่อยว่าตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างไม่ว่าจะเนี่ย ยี่ห้ออะไรต่างๆหลากหลายเนี่ยแล้วก็อาจจะเล่าให้ฟังเรื่องทำยังไงให้รสชาติมันเหมือนเนื้อปกติด้วยอันนี้ผมว่าอันนี้เป็นจุดสำคัญนะที่ทำให้คนเริ่มหันมากินมากขึ้นนะครับอย่างเนื้อเนี่ยแบบโหกินแล้วมันเหมือนเลยมันมีเลือดด้วยแล้วมันมีกลิ่นของมันอ่ะมันมีของอะไรของคาวของมันของเนื้อวัวที่เหมือนทุกอย่างเลยเนี่ยอาจจะลองตอบสองคำถามนี้ก่อนก็ได้ครับ
ได้ก็ที่จริงเนี่ยวงการพันเบสในอเมริกาเองเนี่ย it's about forecast ประมาณ $4 billion โดยประมาณนะครับแต่ว่าเขาก็มองว่าภายใน2025แล้วแต่สำนักก็แล้วกันนะมันอาจจะ grow ถึง85 billion นะ 85,000 เหรียญ
ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ประมาณเท่าไหร่ครับเทียบกับอาหารกระแสหลักปกติ
มันคงน้อยกว่า
1%
แต่ว
่
า at 85 billion เนี่ยมันคงเป็นแบบมันอาจจะเป็น single หรือ double digit ของเนื้อสัตว
์ครับเพราะมันอยู่ในช่วงเริ่มต้นจริงๆนั่นแหละ
ใช่
โอเค
แต่มันคือ exponential growth มัน grow แบบอย่างก้าวกระโดดถ้าดูเนี่ยfrom 4 billion to 85 billion US มันเป็น volume ที่มหาศาลพอสมควรมันก็เลยกลายเป็นอย่างเมื่อต้นปี Unilever Nestle ทุกคนประกาศหมดเลย
ลงทุนหมด
เพราะนั้นถ้าพูดถึง adoption เนี่ยออสเตรเลียเขาก็ estimate น่าจะประชากร20ล้านคนเนี่ยน่าจะประมาณสัก 10-15% ว่า plant based นะครับ
เยอะนะ
and อย่างอเมริกาเนี่ยถ้าที่ผมเข้าใจเนี่ย1ใน3เนี่ยตอนนี้ identify ว่าเป็น flexitarianคือหมายถึงว่าอาจจะไม่ได้กินแบบ plant based 100% แต่อาจจะมีกินมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
flexitarian
เขาเรียกว่า flexitarian คือ flexible อ่ะ ผมอาจจะกินวันละมื้ออย่างเงี้ย ใช่ไหม กินทุกมื้อไม่ไหวอ่ะ แต่ว่ากินวันละมื้อใช่ไหม
ครับครับ
so ผมคิดว่าเทรนด์มาแล้วที่เห็นในประเทศไทยเรามีเทศกาลเจแล้วที่กำลังจะมา ใช่ไหมช่วงตุลาเนี่ย นะครับเขาก็ estimate ว่าประมาณน่ะคนไทยอาจจะประมาณเซสัก 3-5% เนี่ยก็อาจจะเป็นกินเจซึ่งก็ถือว่าเป็นแพนเบสในตัวอยู่แล้วโดยประมาณนะฮะ ผมคิดว่า adoption มันเริ่มมาแล้วทีนี้คำถามที่สอง
มันอร่อยไหม
มันอร่อยไหมทำยังไงให้มันอร่อย
คือถ้าเป็นอาหารเจแบบไทยๆที่เราก็รู้จักกันตั้งแต่เด็กๆคือเอาพูดตรงๆนะทุกท่านอย่าโกรธผมว่ามันไม่อร่อยอ่ะคนกินเนื้อแบบผมอ่ะใช่ไหมกินหมูกินอะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบมันไม่ใช่อ่ะแต่ตอนเนี้ยผมสังเกตเห็นว่ามันมีเทรนด์นี้เกิดขึ้นเพราะรู้สึกว่าเทคโนโลยีมันทำให้มันเป๊ะเลยมันเนียนมากขึ้นเทคโนโลยีความอร่อยมันเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังนิดนึง
โอเคเทคโนโลยีใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าดูเรื่องของ DNA ก็แล้วกันใช่ไหมฮะ DNA sequencing สมัยก่อนเนี่ยจะ sequence DNA เนี่ยเป็นแสนเหรียญเดี๋ยวนี้ตกแค่แบบ USB มันมี USB tester ตอนนี้เราเปิดดู DNA ได
้ครับ
เป็น single digit เป็น single dollar เราสามารถวิเคราะห์ได้ในขณะเดียวกันเนี่ย the science of food ตอนเนี้ยโดย benefit ของ biotechnology อะไรพวกนี้เนี่ยสิ่งนี้เกิดคือ we can reverse engineer ใช่ไหม everything about a product ใช่ไหมฮะตั้งแต่ texture ใช่ไหมฮะลงไปถึงตัวยีนเลยว่า what makes a hamburger meaty what makes it savory ใช่ไหมฮะ what makes เนื้อสัตว์เนี่ยแบบถึง bouncy
ทำนุ่มความเกรียมฉ่ำ
ใช่
ทั้งหมด
ทำไมกลิ่นเป็นอย่างนี
้กลิ่นทั้งหมด
ถ้าเราใช้หลักวิทยาศาสตร์เนี่ย we caught ได้ทุกอย่าง we can reverse engineer แล้วลองกลับไปดูซิว่าในพืชเนี่ยที่เขา estimate มีประมาณ 300,000 กว่าชนิดทั่วโลก
ครับ
ใช่ไหมฮะ it's a matter of การหาพืชที่มันอาจจะ match นะครับผมยกตัวอย่างความเป็น savory taste เนี่ยบางส่วนเนี่ยมันเกิดจากมันมีโปรตีนอันหนึ่งก็คือ potato protein
จากมันฝรั่งเนี่ยเหรอ
ใช่นะฮะถ้าสังเกตถ้ากิน potato เนี่ย it's slightly savory in taste นะฮะถ้าเรากิน potato เนี่ยมันไม่เหมือนกินผักหรือผลไม้อะไรอย่างเงี้ย it's like this earthy taste You take that and เอาเรื่องอย่างเช่นเอาโซยมาใช่ไหมฮะ you can strip out the flavor นะครับเอามาผสมกันเนี่ยนะฮะโดย texture เนี่ยแล้วมันออกมาจะคล้ายๆกับเนื้อสัตว
์
นะเพราะนั้นอย่างมันจะมีเช่น impossible food
ครับ
เขาก็มีเทคโนโลยีอันนึงของเขาชื่อเป็นฮีมเขาก็ไปพบพืชชนิดหนึ่งซึ่งรากมันเนี่ยคล้ายๆฮีโมโกลบินอยู่ในราก
ใช่ใช่ใช่ผมเคยดูสารคดีอยู
่ใช่ใช่ซึ่งเขาก็เอาตัวฮีโมโกลบินตัวเนี้ยเป็น
ราก
ฮีโมโกลบินจากรากเนี่ยแล้วผสมยีสต์เอนไซม์ขึ้นมาเพาะมันขึ้นมาใช่ไหมแล้วเขาก็ได้แบบเนี่ยเป็นตัวซีเครตซอสของเขาชื่อฮี
ม
แล้วก็กลายเป็นว่าแบบทำออกมาเป็นเบอร์เกอร์เนี่ยมันเหมือนเลยแม้กระทั่งตอน
ค
ุกกิ้งตอนดมตอนไบเข้าไปเนี่ยแบบมัน just taste like meat เนี่ย
เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีมันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ
ใช่
อย่างที่คุณแดนเคยทานบ้างเนี่ยอร่อยไหมครับเอาพูดตรง
ผมคิดว่าในเรื่องของความเหมือนเนี่ยผมว่ามันก็อยู่ที่เชฟเหมือนกันนะอย่างยกตัวอย่างเนี่ยมันมีเชฟคนหนึ่งที่กรุงเทพอ่ะเขาก็มีเบอร์เกอร์ของเขานะมันไม่ได้แบบทำมาจากซิลิคอนแวลลีย์นี่นู่นอะไรเงี้ยไม่เหมือนนะมันอาจจะเป็นเทคนิคในการทำใช่ไหมฮะเพราะผมว่าเนี่ยถ้ากิน standalone นะเราก็รู้แหละว่า this is not a real beef patty
ครับ
but as if you กิน as a hamburger เหมือนอ่ะ
ก็อยู่ที่การปรุงด้วย
สัก 90%
คือที่ผมต้องถามอย่างนี้เพราะว่าจริงๆแล้วผมเชื่อแหละว่าส่วนหนึ่งอ่ะคนเริ่มคอนเซิร์นเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่อง global warming หรือเฉพาะคนรุ่นใหม่แต่อาหารเนี่ยยังไงความอร่อยเนี่ยมันห้ามไม่ได้มันคือที่สุดของ choice เวลาจะเลือกกินอะไรก็เลยต้องถามจริงว่าไอ้เทคโนโลยีตอนนี้มันทำได้ถึงขนาดมันอร่อยแล้วจริงใช่ไหมทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยนะครับ
คืออย่างเงี้ยสมมติยกตัวอย่างนะผมปกติเนี่ยสมมติสมัยก่อนเนี่ยอาจจะกินแฮมเบอร์เกอร์ทีนึง 3-4 ครั้ง
ครับ
สมมติยกตัวอย่างนะมันอร่อยพอที่จะทำให้ผมเนี่ยสมมตินะผมอาจจะลดกินแฮมเบอร์เกอร์ปกติก็อาจจะกินนี้สักครั้งหนึ่งในหนึ่งอาทิตย
์ครับ
เพราะฉะนั้นผมว่ามันถึงขั้นนั้นแล้วว่ามันพอที่จะเป็นทางเลือก
อ
ันนี้สำคัญสุดเพราะสมัยก่อนเนี่ยในยุคที่ผมจำได้ตอนแรกๆที่ผมทานเจนะโหทรมานแบบโปรตีนเกษตรผมไม่กินเลยนะผมกินสลัดอย่างเดียวหรือไม่งั้น MK ง่ายสุดเลยผมไม่ยอมกินโปรตีนเกษตรเด็ดขาด
แล้วตอนนี้มันพัฒนาขึ้นมามากแล้ว
ใช่มันไม่มีกลิ่นไอตัวถั่วเหลืองเนี่ยแม้กระทั่งแบบเนี่ยผมจำได้เลยกาแฟถั่วเหลืองผมก็ไม่ดื่
ม
เอาแบล็คคอฟฟี่มาเลยดีกว่า ไม่ทรมานตัวเอง
ครับ
นะครับ but the technology เนี่ยมันดีพอที่แบบไอพวกกลิ่นพวกนี้พวกรสชาตินี้มันเอาออกมา
เพราะฉะนั้นมันเริ่มพัฒนาขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้ถามนิดนึงว่าแน่นอนเพราะถ้าเราจะทำตลาดเนี่ยคู่แข่งก็อย่างที่เมื่อกี้พูดชื่อมา Beyond Impossible ทั้งหมดเนี่ยอะไรคือสิ่งที่เราคิดว่าเราจะไปแข่งกับเขาได้ครับ
เอาอย่างนี้ดีกว่า the core business ของ NIF เองเนี่ยเราคือผู้ผลิตนะฮะถ้าดูอย่าง Apple เนี่ยบริษัทที่อเมริกาเขาไม่ใช่ผู้ผลิตนะผู้ผลิตคือ Foxconn ใช่ไหมฮะโดยแบรนด์พวกบริษัทที่เมืองนอกเนี่ยเขาทำในสิ่งที่เขาถนัดเขาถนัดหนึ่งเทคโนโลยีถนัดเรื่องแบรนด์ถนัดเรื่องมาร์เก็ตติ้งอะไรอย่างเงี้ยพวกคอนเทนต์อะไรเงี้ยแต่เขาไม่แตะเรื่อง manufacturing
เข้าใจ
นะฮะ our strategy จริงๆเนี่ยถ้าย้อนกลับมาเนี่ย
ค
ือส่วนหนึ่งด้วยมิชชั่นทำยังไงให้สตาร์ทอัพในวงการนี้เกิดคือ if we can grow the industry เราก็ grow ตามแล้วสิ่งที่เราจะได้ในแง่ของบริษัทเองอ่ะคือเราก็อยากจะเป็นผู้ผลิต
ครับ
เพราะนั้นเนี่ยแน่นอนเราคงมีแบรนด์เราเอง actually all the big names ทั่วโลกแล้วก็พวกสตาร์ทอัพเนี่ยเราก็คุยอยู่เพื่อเราก็เป็นลูกค้าปัจจุบันของบริษัทที่เราเข้าไปลงทุนด้วย
เข้าใจเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เป็นแค่ Apple อย่างเดียวบางทีเราเป็น Foxconn ให้กับบริษัทอื่นๆด้วย
ใช่
นะครับ
คือมันมีหลายคนอ่ะพยายามทำเรื่องใช้กลยุทธ์นี้อยู่นะเป็น the Foxconn of plant based food นะครับแต่ผมก็กล้าพูดนะผมว่าเราเป็นคนเดียวที่กำลังทำอยู
่โอ้โหยิ่งน่าสนใจครับผมว่าอ่ะเราคุยแง่ดีไปแล้วการเติบโตอะไรต่างๆนานาลองมองอีกมุมหนึ่งบ้างว่าเฮ้ยคิดไปเองเปล่าอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงก็ได้มันอาจจะเป็น .com แล้วก็ระเบิด
converse
ถูกไหมฮะมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้อะไรที่ทำให้คิดว่าเป็นอุปสรรคสำคัญที่จะทำให้มันไม่เกิดและอะไรที่ทำให้มั่นใจคุณแดเองมั่นใจว่าเทรนด์นี้มาแน่ซึ่งผมไม่รู้ว่าเทรนด์นี้เดี๋ยวผมจะถามต่อด้วยว่าเทรนด์นี้มันจะมาแบบมันจะแทนที่เลยไหมหรือมันจะมากินสัดส่วนเท่าไหร่หรือมันจะเป็นแค่หนึ่งใน choice เฉยๆคือผมว่าสิ่งนี้มันคล้ายๆกับตัวรถยนต
์
มันมีรถยนต์ที่สันดาปภายในปกติใช้พลังงานฟอสซิลใช่ไหมครับแล้วก็มีพลังงานทางเลือกก็คือรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งทุกคนบอกมาแน่แต่มันก็จะมีอุปสรรครัฐบาลเองอื่นๆเองก็จะมาได้มันใช้เวลาของมันในบางประเทศบางคนถึงบอกมันไม่มาหรอกฉันก็ไม่รู้แหละฉันจะอยู่กับมันอย่างนี้ต่อไปซึ่งผมว่าไอตัวธุรกิจเนี้ยก็น่าสนใจแล้วก็มันเพิ่งเกิดขึ้นด้วยงั้นคำถามก็ย้อนกลับมาคือว่าคิดว่าอะไรที่ทำให้มันเป็นอุปสรรคสำคัญที่สุดในมุมมองสำหรับแล้วมันจะไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมแล้วถ้ามันแทนจริงคิดว่ามันจะถึงขั้นแทนเนื้อเลยไหมครับหรือมันจะสัดส่วนประมาณเท่าไหร
่ผมคิดว่าอุปสรรคของวงการนี้นี่จริงเนี่ยผมว่าเทสลาเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยเทสลาจะเกิดได้อ่ะมันต้องมีอินฟราสต
ร
ักเจอร์ใช่ไหมฮะจุดที่จะชาร์จแบตนี่นู่นอะไรเงี้ยชาร์จที่บ้านชาร์จ on the road อะไรอย่างเงี้ยทางกลับกันเนี่ยอย่างในเรื่องของ plant based food เนี่ยมันต้องมีจำนวนแบรนด์แล้วก็ผลิตภัณฑ์เพียงพอ in a supermarket ในเมนูในร้านอาหารที่จะเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค
ครับ
ซึ่งตรงเนี้ยมันเริ่มมีตอบโจทย์แล้วใช่ไหมฮะอย่าง impossibleก็มี launch impossible whopper ที่ Burger King
ครับ
ใช่มั้ยฮะ Beyond ก็ McDonald's ใช่มั้ยครับ Super ที่เมืองนอกเนี่ยก็เริ่มมีของแล้ววางอยู่มั่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่า adoption rate เนี่ยตราบใดที่ตรงนี้มันเริ่ม grow มันจะเริ่มเป็นทางเลือกให้
ครับ
อีกส่วนนึงเนี่ยที่ผมทำให้ผมมั่นใจเนี่ยเรื่องของอุปสรรคคือเดิมอะทำไมวงการนี้ไม่เกิดตั้งแต่ตอนแรก
น่าสนใจ
ใช่มั้ยฮะคือ the cost of technology จริงๆเนี่ยมีสองส่วนมันอาจจะเป็นเรื่องของ how do you reverse engineer ย้อนกลับมา the deep science part of เนื้อสัตว
์
ใช่ไหมฮะทีนี้ในเมื่อเทคโนโลยี is here เนี่ยนะฮะอุปสรรคอีกอันนึงเรื่องเงินทุนละใช่ไหมผมคิดว่าเนี่ยถ้าเอาแบบก่อน2017นะเ
งินยาก
ใช่ยากผมกล้าพูดเลยเพราะตอนนั้นปี2017นะผมก็ไปคุยกับพวกนักลงทุนทั่วโลกเลยนะเรื่อง plant based food เนี่ยผมนับคนได้อะเพราะเดิมอ่ะที่เป็นอุปสรรคในเรื่องแคปิตอลตอนนี
้
ปีหนึ่งอ่ะไหลเข้ามาปีหนึ่งพันกว่าล้านเหรียญทุกปีเลย
อ๋อเหรอฮะ
ใช่เพราะนั้นไอ้พวกอุปสรรค the science the เงิน the availability จำนวนแบรนด์เนี่ยมันเริ่มที่จะขี้ขายใช่ไหมฮะมันเริ่มที่จะ grow เพราะนั้นผมเองก็มั่นใจนะฮะว่าเดิมที่มันเคยมีอุปสรรคตอนนี้แล้วยิ่งยุคโควิดนะฮะมันกลายเป็นไม่ใช่อุปสรรคแล้วผมก็เลยเชื่อมั่นเรื่องเทรนด
์ครับเหมือน4อย่างเมื่อกี้ที่พูดมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรเซสในการทำจริงมันมีอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วแต่ติดอยู่ปัญหาหนึ่งคือเทคโนโลยีของการที่จะย้อนกลับไปเรื่องเอนจิเนียร์ของไอ้ตัวกลิ่นเนื้อกลิ่นอะไรให้มันเหมือนตอนนี้ก็เริ่มทำได้ดีขึ้น เงินทุนก็ไหลเข้ามาเยอะมากที่สำคัญที่สุดที่ผมว่าเป็นหัวใจอย่างนึงนะก็คือตัวผู้เล่นรายใหญ
่
ก็เข้ามาเล่นด้วยแล้วเหมือนกับอุตสาหกรรมรถยนต์ก็เหมือนกันรถยนต์ทุกเจ้าตอนนี้ก็ลงทุนในรถยนต์ไฟฟ้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี้มันก็เห็นทิศทางที่น่าจะเติบโตขึ้นไปผมว่าติดอยู่อย่างเดียวอันนี้ลองชาเลนจ์ก
ัน ได
้คือคนนี่แหละจะกินจริงหรือเปล่าถ้าราคามันแพงอะตอนนี้ผมต้องยอมรับว่าราคามันก็สูงระดับนึงแม้ว่าเมื่อกี้ถ้าอยู่ต่างประเทศเทียบกับราคาของเนื้อที่มันผลิตได้ยากขึ้นแล้วมันก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกว่าโอเคน่าจะใกล้เคียงลองดูแต่ว่าในแถบนี้อะสมมติในเอเชียที่ราคาอาหารก็ไม่ได้แพงมากเงี้ยคิดว่าราคาของมันเนี่ยมันยังเป็นอุปสรรคอยู่ไหมครับหรือตัวคนเองมันยังเป็นอุปสรรคที่จะทำให้ตลาดมันโตไหมครับ
ผมคิดว่าน่าจะเป็นอุปสรรคไม่นานผมคิดว่าทุกสตาร์ทอัพวันนี้เนี่ยเขาพยายามมองเรื่อง price parity ในเรื่องระหว่างราคาเนื้อสัตว์กิโลนึงแล้วก็ราคาพืช
ครับครับ
หนึ่งกิโลใช่ไหมครับทำยังไงให้มันเท่ากันด้วยถูกกว่า
ใช่
นะครับจริงๆนับไปดิสนีย์แลนด์เนี่ย impossible burger เนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะแพงกว่าเบอร์เกอร์ธรรมดาเขาน่าจะเหรียญหนึ่งมั้งตอนนั้นผมไปกินมาเนี่ยไปดิสนีย์แลนด์ที่เอลเอเนี่ยนะเพราะนั้นที่เมืองนอกจริงเนี่ยมันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร
่ครับครับ
maybe just 10% เนี่ยแต่โอเค purchasing power เนี่ยของเขาอ่ะมันเป็นราคาที่มันพอประมาณอยู่แล้วนะฮะในเมืองไทยเองเนี่ยผมก็ไปกินจำได้ Beyond Sausage oh my god 500 บาท ผมก็ถามน้องใครจะไปกินวะเนี่ย500 บาทเนี่ย ไส้กรอกเป็นอันนี้ไส้กรอกกับซองอ่ะ
ครับ
นะแต่ถ้าไปบางร้านเนี่ยที่จริงเบอร์เกอร์ของเขาเนี่ยประมาณเซสัก200-300อยู่แล้วเนี่ยมันก็ผมว่ามันก็ราคาก็ใกล้เคียงแล้วนะ
ครับ
เนี่ย so ผมว่าเนี่ยเอาระดับกลางถึงบนเนี่ยผมว่ามันยัง affordability มันเริ่มมาแล้วอย่างเงี้ยแต่โอเค maybe มันอาจจะไม่ถึงขั้นแบบ mass อย่างเช่น McDonald's อะไรเงี้ย
เข้าใจครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นอีกปัจจัยนึงที่ว่าจะเป็นไงซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของเทคโนโลยีอยู่แหละมันจะมาจากกลุ่มบนก่
อ
นพวก early adopt มันก็จะมาก่อนนะครับนอกจากนั้นมีอะไรอยากจะเล่าถึงมุมมองของอนาคตของวงการอาหารไหมครับมีอะไรนอกจากไอ้ลักษณะแบบนี้แล้วมีแองเกิลอื่นมาที่เราก็อยากจะเข้าไปลงทุนหรือว่าสนใจอยู
่ครับตอนที่เราวางแผนของบริษัทเมื่อปี2017นะครับเรามองว่าเราต้องมีกลยุทธ์3กลยุทธ์คือ3 S curve เลยคือ S curve ปัจจุบันของเราเนี่ยถือว่าเป็นethnic food พวกอาหารไทยจีนอะไรพวกเนี้ยนะฮะแล้วผมมองว่าในปี2017เนี่ย S curve ถัดไปก็คือ plant based foodเนื่องจากว่ามันเรื่องของโลกเรื่องของนูทริชัน
ครับ
แต่สุดท้ายเนี่ยผมมองมีอีก S curve หนึ่งซึ่งเราก็ได้เข้าไปลงทุนเมื่อปีที่แล้วก็คือเรื่องของ functional food functional food เนี่ยเป็นอาหารที่เราทานเข้าไปหรือผลิตภัณฑ์ที่เราทานเข้าไปเนี่ยแล้วมีผลประโยชน์กับร่างกายเราในเชิงนูทริชันนะครับผมก็มองว่าอันนี้น่าจะเป็น S curveใน5ปีข้างหน้าเพราะผมคิดว่าเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเรื่องนิวทริชันได้เนี่ยมันตอบโจทย์หมดเลย
ครับ
คือ you have everything you would want ในเรื่องของฟู้ดใช่ไหมเราได้ความอร่อยจากสมมติอาหารไทยเราได้ความเป็นช่วยโลกจากอาหารพันเบสเราได้นิวทริชันใช่ไหมจากฟังชั่นอลฟู้ดเพราะฉะนั้นผมมองว่าเราโฟกัสแค่เนี้ย3อย่าง
ครับ
มันก็คือเราน่าจะโอเคเลยอีก30ปีเลย
อย่างฟังชั่นอลฟู้ดนี่ไปลงทุนอะไรบ้างล่ะครับยกตัวอย่างหรือว่ามันเป็นอาหารอะไรทำอะไรไปแล้วบ้างครับ
ครับจริงๆอ่ะปีที่แล้วเนี่ยเราจับมือกับบริษัทที่อิตาลีชื่อ V-Shape นะครับซึ่งเป็นสินค้าที่เป็นแนวซาเช่นะครับซึ่งเขาได้ปาเต็นทั่วโลกเลยนะครับ
ครับ
เขาก็ผลิตพวก
เป็นบรรจุภัณฑ์แบบนึงใช่ไหมครับ
ใช่ครับใช่ครับโฟกัสของเราคือการใช้ไอ้แพคเกจิ้งเนี่ยในการที่จะ deliver nutrition
โอเคเข้าใจเพราะหลังจากนี้พวก nutrition ต่างๆก็อาจจะใช้บรรจุภัณฑ์แบบนี
้ใช่
มากยิ่งขึ้นก็เป็นอีกอนาคตหนึ่งของอาหารที่น่าสนใจอีกกลยุทธ์หนึ่งที่ผมเห็นแล้วก็รู้สึกว่าน่าสนใจก็คือเรื่องความยั่งยืนครับ
ครับ
อยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าทำไมเราต้องให้ความสำคัญเรื่องนี้มากขึ้นแล้วก็กลยุทธ์ของเราคือ
หลังจากที่เราได้คุยกับพวกแบรนด์ได้คุยกับพวกคอนซัลเทนต์แล้วก็ได้ไปดูตลาดเนี่ยส
ิ่
งที่เรารู้เลยว่าMillennial เป็นคลื่นใต้น้ำที่มหาศาลเลย ใช่ไหมอย่างดูเนี่ยจากรูปภาพเต่าที่มีหลอดติดอยู่ในจมูก ทำให้เกิด movement แล้วทำให้เกิดพลาสติกแบรนด
์
ซึ่งผมคุยกับลูกค้าที่Tesco อย่างเงี้ยเขาบอกว่าตั้งแต่เขาทำธุรกิจมาเขาไม่เคยเห็น movement ไหลที่จาก consumer trend ออกมาเป็น legislation แล้วก็ออกมาเป็น supermarket policy เนี่ยได้เร็วขนาดนี
้ครับ
ซึ่งผมมองว่าเรื่อง sustainability เนี่ยเป็นหนึ่งในนั้น นะฮะว่าความยั่งยืนนี่จริงๆเนี่ยมันสิ่งสำคัญแล้วมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยแตกต่างจากคู่แข่งได้ผมว่าตัวกลยุทธ์ในเรื่องของ sustainability เนี่ยมันประกอบด้วย2ส่วนนะฮะผมว่าความยั่งยืนในเรื่องของตัวบริษัทระดับ corporate นะครับแล้วความยั่งยืนในระดับแบรนด
์
นะครับซึ่งในระดับ corporate เองเนี่ยเราก็มีทำหลายๆเรื่องตั้งแต่การที่เราพยายามที่จะผลักดันเรื่อง sustainability ในองค์กรระหว่างประเทศเช่น World Economic Forum เราก็เป็น participating member อยู
่
นะครับหรือว่า Forum of the Future ในหลายๆวงการทั่วโลกเลยตอนนี้นะครับเรานั่งอยู่บนเวทีในกับ CEO ดังๆแบบในหลายๆวงการเลยนะเรื่องนี้นะครับซึ่งผมมองว่าในแง่ของบริษัทเองทุกบริษัทควรจะมีนะครับว่าทำยังไงให้บริษัทเนี่ยโดยองค์ประกอบรวมหนึ่งเนี่ยตัวเองยั่งยืนแล้วทำให้โลกยั่งยืนแต่ระดับแบรนด์เองเนี่ยเราเองก็กำลังพุชทำยังไงให้แบรนด์เราเนี่ยยั่งยืนขึ้นซึ่งเราก็มีกลยุทธ์ในเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรนะครับใช้วัตถุดิบจากฟาร์มที่เรา approve นะครับอยู่ตามนโยบายของเรานะครับ อย่างเราก็มีฟาร์มที่ลาดบุรียกตัวอย่างนะครับเราก็ช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องของความรู้นะครับในเอาง่ายๆสุดเนี่ยการช่วยเกษตรกรง่ายสุดเลยนะบางเกษตรกรถูกเฉลี่ยเขาอาจจะมีที่3ไร่ใช่ไหมฮะแต่เขาอาจจะใช้ที่ไม่ถมที่เขาเลยทำให้เขาใช้พื้นที่เต็มขึ้นมาได
้
ถ้าเขาใช้พื้นที่เต็มได้เนี่ยเราแทบจะทำให้เขาเนี่ยยิวเพิ่มขึ้นผลผลิตต่อไร่เนี่ยดีขึ้นทันทีใช่ไหมฮะฉะนั้นอย่างแบรนด์แซปซู่ที่เราลอนช์ไปเนี่ยนะฮะมันก็คือเกิดมาจากนั้นตรงนั้นนะฮะทำยังไงให้วัตถุดิบเนี่ยมาจากเกษตรกรแล้วทำยังไงให้เราทำให้เกษตรกรเนี่ยชีวิตดีขึ้นด้วยการขายของ
สุดท้ายแล้วกันนะครับในฐานะที่เป็นคนหนึ่งที่เชื่อในเรื่องอนาคตของอาหารว่ามันจะมาเนี่ยอยากจะแนะนำอะไรอยากจะบอกกล่าวอะไรเราควรต้องปรับตัวเองไหมผมว่าผมทำร้านอาหารน่ะผมทำอาจจะฟาร์มไก่สมมติผมทำ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไม่ว่าจะอยู่ในซัพพลายเชนตรงไหนก็ตามโฉมหน้าของวงการอาหารจะเปลี่ยนไปยังไงในมุมมองของคุณแดนแล้วเราต้องปรับตัวยังไง
ครับบางคนอาจจะคิดว่าถ้าเรามีกลยุทธ์ดีใช่ไหมเราไม่ควรจะบอกใคร ใช่ไหมเนื่องจากเราเป็น purpose led purpose driven แล้วน่าจะเป็นบริษัทแรกที่เข้าไป list ด้วย purpose led strategy นะครับผมคิดว่าโลกมันต้องเปลี่ยนเนื่องด้วยอุปสรรคแล้วก็ปัญหาทั้งสารพัดเนี่ยนะฮะฟู้ดมันจะต้องปรับตัวตามถ้าใครที่อยู่ในวงการนี้ซึ่งมันที่ผมเรียนเนี่ย 1.4 billion people ทั่วโลกอยู่ในวงการนี้นะฮะไม่ปรับตามนี้ก็เหนื่อยนะครับเหนื่อยระดับ corporate เหนื่อยระดับแบรนด์ตัวเองเหนื่อยระดับ operation ของตัวเองเพราะว่าผู้บริโภคจะดันมาผู้บริโภคดันมาแน่ๆนะ Warren Buffett ยังโดนเลยแล้วพวกเราเป็นใครอะใช่ไหมระดับดันแล้วอะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนแปลงตัวเองใช่ไหม adopt UNSDG goal adopt ไปเลยแล้วพยายามที่จะพัฒนาบริษัทแล้วก็เอาความยั่งยืนเนี่ย incorporate เข้าไปใน core operation นะฮะพยายามที่จะขายเจาะไปที่ millennial ใช่ไหมเพราะเขาต้องการอะไรตอนนี้ใช่ไหมเขาต้องการแพนเบสฟู้ดอ่ะเป็นร้านอาหารมีเลยเมนูใช่ไหมมีบางส่วนเขาเดินเข้ามาก็โปรโมทเลยเพราะว่าการโปรโมทคุณทำให้เขากินสมมตินะเบอร์เกอร์เจเนี่ยเบอร์เกอร์แพนเบสฟู้ดแทนที่จะกินเบอร์เกอร์เนื้อสัตว์you made a little effort ไม่มีผลกระทบถึงจะเล็กแต่มันก็มี impact ใช่ไหม so every impact มันช่วยหมดนะฮะในวิชั่นของเราเองเนี่ยเราก็เชื่อมั่นว่า every SKU ที่เราผลิตช่วยโลกได้ซึ่งมันเป็นเรื่องจริงนะฮะแล้วคนยิ่ง adopt ทั้ง I think our core mission ในเรื่องของความยั่งยืนมันก็จะผลักดันสังคมให้ไปในทางที่ดีขึ้น
And that's The Secret Sauce
ถ้าคุณชื่นชอบ The Secret Sauce episode นี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อด้วยนะครับและคุณยังสามารถติดตาม The Secret Sauce ได้ใน Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Podbean, Joox, YouTubeและพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage The Secret Sauce เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ